Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Buđorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje emisije je Darwinova medicina. Zvuči prilično neobično, ali taj pomoć je na pomoći da razumemo zašto telo čoveka nije idealni proizvod evolucije, već je rezultat mnogih evolucionih kompromisa. Da bismo bolje razumeli ovaj prilično kompleksan problem, u studiju se kao gošća nalazi gospođa doktorka Eva Kamerer, koja je docentkinja na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a inače godinama se bavi filozofijom nauke i filozofijom biologije. U studiju će biti i filozofkinja Jovana Nikolić iz Centra za promociju nauke u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro. Zahvaljujem se na pozivu da gostujem u vašoj emisiji i radujem se ovom razgovoru.
Pa, znate šta, emisija je, ima temu koja nije uobičajena i ne pojavljuje se ni u medijuma, a boga mi ni u tako nekim razgovorima koji se vode u konvencionalnim prilikama i tako. I sada za nas i za slušaoce će biti zanimljivo da čujemo kako je to, gospođa Kamerer, došlo da i kad je došlo do toga da se jedan pravi filozof bavi jednom problematikom koja je jako, jako, jako bliska, čak i oslonjena na medicinu, pa i onu praktično.
Pa, što se tiče nekih ličnih motiva, ja sam se izvorno bavila nekim drugim poljima filozofije. Došlo je do toga da sam se zainteresovala za evolucionu biologiju i tako je krenula moja priča vezana za filozofiju biologije. Osim toga sam naišla i na ove probleme koji su vezani za medicinu, baveći se evolucionom biologijom, i onda je sve više i više raslo moje interesovanje za tu takozvanu darvinovsku ili evolucionu medicinu, i to je sada jedno od polja mog interesovanja i mog bavljenja. Mi na Filozofskom fakultetu, na odeljenju za filozofiju, dakle, kao nekakav skoro regularan deo predmeta filozofija nauke, predajemo, dakle, moje kolege i ja, i teme, i analiziramo teme i probleme koje su vezane za filozofiju biologije, i drago mi je da mogu da kažem da sve više raste interesovanje među studentima za ovakve teme. Tim pre mi je drago i što gostujem u ovoj emisiji i mogu malo više da govorim o ovim temama.
Da li meni je potpuno nepoznato to polje? Bilo do pre nekoliko dana, kad sam se upoznao, kad sam počeo i sam da se interesujem više nego ranije. Imate vi tradiciju na filozofiji koja se, da li imate neke ličnosti koje su se pre vas, vaše generacije, iskazale na tom polju, ili je ovo relativno novo?
Pa, filozofija biologije je kod nas relativno nova. Nisam ja jedina koja se time na svu sreću bavi. Tu je i kolega Slobodan Perović koji se vrlo aktivno bavi ovom problematikom. Filozofija nauke naravno nije nova ovde. Dakle, nekoliko decenija unazad se moji profesori su se bavili tom problematikom, ali filozofija biologije je relativno nova, ona ni u svetu nema neku naročito dugu tradiciju.
Dakle,
možemo da govorimo o nekoliko poslednjih decenija, recimo od 50-ih, 60-ih godina 20. veka pa nadalje. Darvinovska medicina ili evolucijona medicina je još mlađa, ali govorit ćemo malo više o tome sad u toku razgovora.
U studiju je i filozofkinja. Malo neobično zvuči kad kažem filozofkinja, ali pošto se približava 8. mart, ja moram da vodim računa šta govorim i kako govorim. Recite nam, pošto je vaš centar za promociju nauke, on jeste poznat, ali ne tako naširoko. Čime se vi bavite i da li ste vi imali i ranije kontakte i kakvi su bili kontakte recimo sa tim odsekom na Filozofskom fakultetu koji se bavi filozofijom nauke i biologije?
Centar ima više aktivnosti. Ja sam naučna novinarka u centru, tako da se bavim najviše tim delom pisanja tekstova, uređivanjem. Imali smo ranije tribine, tako da sarađivali smo sa profesorima filozofije, još uvek imamo dobru saradnju, međutim nikada se nismo baš bavili ovom temom. Nekim sličnim jesmo, ali ova konkretna tema je za nas isto novost.
Ili idete vi i po teritorijima koje su van Beograda ili ste vaša ta, imate propagandnu delatnost?
Da,
promociju
idemo.
Nauke, to je jako, jako ozbiljno zvuči, to nije nikakva šala. Da li vi odlazite recimo u druge univerzitetske centre da se prosto imate taj prozelitski taj odnos prema, odlazite na druge univerzitetske te posjetite katedre ili ste još uvek na nivou Beograda? I
nismo vezani samo za univerzitete. Gostovali smo u više gradova širom Srbije i gostovali su profesori neki sa Beogradskog univerziteta, držali su predavanja. Nekada su gostovali profesori sa lokalnih univerziteta, zavisnosti u kom smo gradu bili, ali se trudimo da što većeg broja ljudi dođu neke zanimljive teme.
Ja se nadam da ćemo mi pomoći sada ovim razgovorom u vašim tim naporima. Šta bi vi sada kao promoter nauke, šta bi za vas bilo interesantno, šta bi vi pitali na primjer doktorku Kamerer o evolucionoj biologiji, evolucionoj medicini?
Pa možda je najzanimljivije za prosječne građane koji stvarno ne znaju za taj pojam, pre svega šta to znači za njihov život, šta oni mogu da saznaju o evolutivnoj medicini, jer oni te sve probleme imaju, nisu samo problemi, to su i neke, da kažemo, stvari koje nam ne smetaju, ali su vezane za evoluciju i medicinu. Pa prvo da objasnite šta je to evolutivna medicina.
Da, evolucijona medicina ili darvinovska medicina, kako se to vrlo često kaže u relevantnoj literaturi, je, kao što sam već napomenula, jedna relativno nova oblast. U ovom trenutku mogu da kažem da je to jedan skup ideja koji ima potencijala da se proširi u jedan istraživački program koji bi mogao da bude i praktično relevantan, dakle u vezi sa ovim pitanjem koje ste postavili, kakve bi to praktične posledice moglo da ima po ljude koje boluju od određenih bolesti. Njeni začeci se vezuju tamo negde za početak 80-ih godina. Dakle, vidimo, to je samo nekoliko decenija, jel, iza nas. I vezuju se za ime pre svega jednog vrlo značajnog 20-vekovnog evolucionog filozofa, to je George Williams. Osim njega, za Randolfa Nessia, koji je lekar, za Paula Ewalda, koji je evolucioni biolog, i tako dalje, jel. Evoluciona medicina zapravo predstavlja izraz jedne opštije tendencije, a to je tendencija da se Darwinova teorija evolucije i teorija evolucije koja je razvijena u toku 20. veka, dakle zapravo evoluciona biologija kakvu danas imamo, u potrebi za objašnjenje, jel, patoloških fenomena. Dakle, onoga što je pravi predmet medicine i u teorijskom i u praktičnom smislu. E sad, tu su potrebna nekolika objašnjenja, jel, koja su vezana za ovakav jedan projekat. Ovo je ideja da, oslanjajući se na princip prirodne selekcije, možemo da objasnimo neke relevantne aspekte mnogih bolesti i mnogih patoloških pojava. Kada kažemo princip prirodne selekcije, onda načelno to možemo da predstavimo na jedan relativno jednostavan način. Dakle, znamo da je Darwin u svojoj izvornoj teoriji uvek posmatrao populacije organizama ili populacije jedinki koje se razlikuju međusobno u nekakvim svojim karakteristikama. Ta razlika je važna ukoliko je reč o relevantnim, adaptivno relevantnim karakteristikama, dakle u onim osobinama koje nam pomažu da preživimo i da se reprodukujemo, jel, da na svoje potomke prenesemo te relevantne karakteristike. To se ponekad vrlo apstraktno izražava, kaže se da prirodna selekcija deluje kada postoji razlika u nasledna razlika u adaptivnoj vrednosti.
Izvinite, da vas samo nešto zapitam, da bi možda slušalci mogli bolje da razumeju problem o kojem vi govorite. Niste pomenuli Dawkinsa. Da li je, on je čovjek koji je stegonoša evolucije i u strašnim problemima sa svim koji ne veruju u evoluciju. Šta je u stvari razlika, koja je ta razlika između vas i njega koji očigledno nije evolucioni, on je evolucioni biolog, on je evolucionista, i svi slažete Jovana s ovim pitanjem, ili bi vi to možda drugačije formulisali, bi mogli da ostane ovako?
Može tako.
Dawkinsa namerno nisam pomenula, dakle nije slučajno što se on nije našao, jel, u mom dosadašnjem izlaganju. Naime, evoluciona medicina, kao što sam rekla, pokušava bolesti da objasni pozivajući se na prirodnu selekciju. Prirodna selekcija zapravo proizvodi osobine koje se nazivaju adaptacijama. Adaptacije su, kao što i samo ime kaže, nešto što treba da nam pomogne. Dakle, u našem suočavanju sa izazovima prirodne sredine. Ajde tako da jednostavno kažem. Dawkins je neko ko bi mogao da se okarakteriše kao radikalni adaptacionista, ili sam bar ja sklona takvoj karakterizaciji njegovog stanovišta. To znači da je Dawkins sklon da veliki broj karakteristika organskih tumači kao adaptacije i da ih vidi kao nešto što je zapravo aktuelno adaptivno, to jest aktuelno korisno za preživljavanje samog organizma. E tu se krije jedna velika opasnost. Dakle, pridaje se preveliki značaj delovanju prirodne selekcije i s druge strane a ostaje se slep za nedostatke, jel tako, koje organizam ima i koji su očigledno proizvod evolucije.
A dobro, je Dokin slep ili imate, da li imate vi neku konfrontaciju sa njegovim gledištem i njegovim postavkama?
Pa ja sam tu upravo htjela da istaknem kao jedno od mogućih značajnih opasnosti koju sa sobom nosi evolucijona medicina. Jel? I to nije samo potencijalna opasnost, ona se i krila u mnogim objašnjenjima, jel, koje su ponudili zastupnici darvinovske medicine. Neki od njih su bili skloni da kažu da neke od pojava koje obično tumačimo kao patološke ili neka vrsta disfunkcije organske, da su one zapravo adaptacije, da su one nastale zato što nam pomažu u prilagođavanju, organizam brane od nečega. I kao najpoznatiji primjer navela bih objašnjenje mučnine koju trudnice osjećaju u prvom periodu trudnoće, u prva tri mjeseca.
Pa čekaj, da ste nam reći da je to korisno. Ili
tako sad... je, neki od evolucionih biologa, jel, a čini mi se da bi, ja neću da tvrdim da bi Dokins stao iza tog objašnjenja, ali tvrdim da njegovo stanovište otvara vrata takvim objašnjenjima. Govorili su da je to adaptivno jer navodno štiti fetus od toksina koji majka unosi u organizam.
Eto,
to je jedan primjer adaptivnog objašnjenja koje je sumnjivo. Koje je sumnjivo.
Ali šta, dr. Kamerer, ovo je sada bilo, što kažu, jedan prilično ozbiljan udarac na tradiciju i na tradicionalnu medicinu. Da li bi se vi, da malo ublažimo taj udarac, složili da nama iz režije pusti jednu dobru muzičku numeru?
Kako da ne, kako da ne.
Odlično.
The sun is sinking low. I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a u studiju su filozofkinje sa Filozofskog fakulteta, gospođa Eva Kamerer, i Jovana Nikolić, koja je iz Centra za promociju nauke u Beogradu.
Htela sam, profesorka, da vas pitam, kada ste govorili o tome kako Dawkins vidi adaptacije čak i tamo gde ih možda nema, ali on je jako popularna ličnost, njegove ideje dolaze do velikog broja ljudi, verovatno se neko zapita, ako se malo više ponese tim njegovim shvatanjem evolucije, kako onda evolucija može da objasni uopšte zašto postoje bolesti, zar se nismo adaptirali na sve uslove života?
Da, to je pravo pitanje. To je pravo pitanje. Dakle, nekakvo tradicionalno adaptacionističko stanovište sugerisalo bi da je možda prirodna selekcija svemoćna i da je ona kroz drugi period istorije organskog života proizvela biološke strukture koje su, ako ne savršene, a ono optimalne. Dakle, da smo strukturirani tako, da smo uobličeni tako da možemo da se nosimo sa svim izazovima životne sredine. Međutim, jasno nam je, nažalost, da naša tela imaju mnoge nedostatke, da ti nedostaci ponekad progrediraju do bolesti koje mogu da budu vrlo teške, i evolucionarna medicina zapravo postavlja pitanje ne toliko kako izgledaju neposredno mehanizmi koji dovode do pojedinačnog obolevanja, već kako zapravo dolazi do toga da uopšte budemo bolesni. Jel? Zašto smo osetljivi na bolesti, zašto smo skloni tome da se razbolimo. Pritom se i evolucionarna medicina, isto kao i Dawkins, jel, zapravo oslanja na princip prirodne selekcije, ali ovaj princip prirodne selekcije posmatra na jednoj mnogo finijoj skali, dakle pokušava da vidi šta je to prirodna selekcija mogla da uradi u toku evolucione prošlosti i da pokaže da mnogi naši nedostaci zapravo predstavljaju rezultat nekakvih, kao što je rečeno u uvodu, kompromisa ili, kako se to u relevantnoj literaturi kaže, trade-offova, jel, koji su doveli do toga da kada imamo nekakav dobitak, jel, selektovanjem određene karakteristike, da to vrlo često kao svoje naličije može da ima neki nedostatak. Jel? S druge strane, kada govorimo o, recimo, infektivnim bolestima, tu je teorija evolucije takođe jedno vrlo, to jest princip prirodne selekcije, vrlo moćno analitičko objašnjavalačko oruđe, pošto nam pokazuje da zapravo postoji koevolucija između domaćina i patogena. I kao što sistemi u našem organizmu, kao što je imunski sistem, koji su odgovorni za borbu ili zaduženi za borbu protiv nekakvog stranog neprijatelja, kao što su razni patogeni, kao što on evoluira i prilagođava se da bi se borio što efikasnije, isto tako postoji uporedna evolucija ili koevolucija patogena koji nalazi načina da prevaziđe mehanizme kojima se služi imunski sistem i da napadne naše telo i da izazove infekciju, proizvede bolest i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada govorimo o evolucionoj medicini, mi ne govorimo neposredno o pojedinačnom bolesniku, jel? Već posmatramo stvari na populacionom nivou i posmatramo ih u dijahronoj perspektivi, dakle posmatramo istoriju, kako smo se to zapravo prilagođavali i kako smo sastavljeni, da tako metaforično kažem, da se borimo protiv bolesti, ali da istovremeno i odležemo bolesti. Dakle, to je vrlo važna ideja koja razlikuje, ajde da upotrebim taj izraz koji ne znam koliko je legitiman, dobru evolucionu medicinu od pojednostavljenih adaptacionističkih pristupa. Dakle, vidimo se kao jedna, čovjekov organizam je shvaćen kao jedna nesavršena struktura koja je podložna bolestima upravo zato što ima vrlo specifičnu evolucionu istoriju.
Izvinite vas, zapitam, izvini Jovana, što ti ulazim u tvoje pitanje. Da li je mikrobiom, govorili ste o koevoluciji, mislim, to je sada zanimljivo pitanje, šta se tu događa sada sa tim bakterijama koje odjedan put pošto su se razvijali sa nama i kada ih pogodi recimo jedna ogromna doza antibiotika kao čekićem i kada ih uništi, šta se tu stvari, je li to taj primjer ili ja možda malo preterujem?
Da, to može biti uzeto kao relevantan primjer u ovom kontekstu. Pa budući da imamo, hajde to da zamislimo jednostavno, kao populaciju bakterija koje napadaju organizam i koje se množe, jel tako, određenom stopom, uglavnom veoma brzo, one su zapravo na genetičkom nivou i na svakom drugom nivou heterogene. Jel? Kada dobijemo antibiotike, antibiotici zapravo iskorenjuju određeni deo, dakle nekakvu subpopulaciju bakterija. Time se zapravo otvara niša, da tako, dobro, da upotrebimo taj ekološki izraz, dakle oslobađaju se resursi za ostatak bakterija koje su rezistentne na te antibiotike. I dakle tu stvar je veoma delikatna. Mi zapravo ubijamo deo bakterija ili deo nekih drugih patogena, ali otvaramo prostor, jel tako, to je ta čuvena Maltusovska kompeticija i borba za preživljavanje, kako se to nekad koristilo kada se govorilo o teoriji evolucije, mi otvaramo nišu za one patogene koji su rezistentni, jel tako. Nije ovo jedini primjer, možemo da upotrebimo primjer koevolucije između naše korišćenja insekticida, jel tako,
dobro,
i uporedne evolucije insekata koji postaju zapravo rezistentni, zahvaljujući mutacijama, oni postaju rezistentni na te insekticide, množe se dalje, mi moramo nove insekticide da izmišljamo i tako dalje i tako dalje.
Pa to u stvari razlog zašto trenutno ovi medicinari na medicinskom fakultetu, u stvari, oni tvrde da danas postoji svega 4 antibiotika koji mogu da budu u primjeni opštoj, a da je sve ostalo može da se izbaci jer nema nikakvog efekta, baš zbog toga, ako sam ja dobro razumio, zbog toga o čemu ste...
Tako bi trebalo da bude, tako bi trebalo da bude. Dakle, mi ne možemo da izmislimo nijedan lek koji bi večno, jel, bio efikasan. Jednostavno dolazi do toga da patogeni evoluiraju paralelno sa delovanjem naših lekova. Oni se menjaju i oni onda izazivaju patološke fenomene. Dakle, stalno moramo da smišljamo nove lekove i vidjet ćemo posle i na drugim primjerima koji nisu vezani za infektivne bolesti kako se to dešava.
Ali osim bolesti postoje i neki delovi ljudskog tela koji može se reći da prirodna selekcija, neko bi rekao, nije njih odstranila, kao što je slepo crevo ili umnjaci. Međutim, da li su oni zaista relevantni u prirodnoj selekciji?
Postoje, naravno, nekakve biološke strukture koje su preostale, jednostavno nisu bile meta prirodne selekcije, one sporadično mogu da budu izvor nekakve patologije, jel? Ali oni su preostali kao nekakav preostatak, jel, naše evolucione prošlosti. Ja bih rado navela jedan primer koji je skoro trivijalan u ovom kontekstu, to je uspravan hod i kičma. Jel?
Pa kako trivijalan, nemojte mi molim vas tako,
nije
šta ja da radim svojim mišljesom.
Nije trivijalan u pogledu efekata koje ima, ali se vrlo često pojavljuje u ovom kontekstu, zato sam rekla trivijalan. Dakle, složit ćemo se da uspravan hod ima svoje prednosti. Jel? Dakle, lakše se orijentišemo u prostoru, bolje zapažamo, ajde ako ćemo da se setimo naše evolucione prošlosti, predatore, bolje vidimo gde su izvori hrane i tako dalje i tako dalje. S druge strane, naš uspravan hod je imanentno vezan za patologiju koja može da se pojavi, koja je proizašla iz toga. Dakle, naša kičma zapravo nije izvorno građena tako da može da nam obezbedi ne savršeno, nego čak ni optimalno funkcionisanje. Jel? Ali tu vidimo taj evolucioni kompromis. Imamo s jedne strane prednost, s druge strane imamo nedostatak. I ako mogu tako metaforično, personifikovano da govorim o prirodnoj selekciji, ona naprosto vaga. Jel? Šta su koristi, šta su štete, i onda se odlučuje za to koje karakteristike da selektuje.
Malo pre je, kad smo se pripremali za ovu emisiju, Jovana je pomenula i baš sada u kontekstu kičme problem karlice muške i ženske i problem dimenzija prečnika porođenog kanala. I sada vi ste malo pre izneli kao primer slepo crevo u odgovoru na Jovanino pitanje. I sada imamo dve situacije koje su potpuno, kad vi pogledate, ne možete da razumete da evolucija nije to rešila. Jer obe su smrtonosne. Kada dođe do zapaljenja slepog creva i ukoliko se ne napravi nešto, odnosno operacija, bolesnik će umreti. Nema drugog, to je nemoguće. Onda se zapali sve okolo, jel, zapaljenje tih oblaga u trbuhu i bolesnik umre. Setimo se priča Dickensa i drugi priča o hiljadama smrtnih ishoda posle porođaja, baš zbog toga što evolucija nije rešila jedan, što bi vi rekli, a ja se ne slažem, naravno, s time vi se, Jovana, isto ne slažete da je to trivijalan problem, da je trivijalan problem kada te žene umru posle porođaja zato, naravno, što im je karlica nije prilagođena, odnosno da taj porođeni kanal suviše tesan. Da li bi vi, Jovana i vi, gospođa Kamerer, volili da čujete još jednu muzičko numero, jer ovo je bio zaista težak problem koji smo sada raspravili.
Svakako, svakako, bit će nam zadovoljstvo. Da.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
My love has come alive. skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. A dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that
Dragi slušalci, vi ste u Hipokratiji, a u studiju se nalaze dve filozofkinje i vodimo dijalog o Darwinovoj medicini i razlozima zbog kojih evolucija nije završila svoj posao, već nas je ostavila na milost i nemilost raznim problemima.
Tehnologija se ubrzano menja sada kada pogledamo vreme pre 100 godina i danas, način života, hrana uopšte nisu isti, a naročito ako imamo u vidu da evolucija ima neke druge merila za vreme, da kada pogledamo taj kontekst evolucije, ni vreme kada su ljudi živjeli u nekim prvim kolibama i bavili se lovom i tek počinjali da se bave poljoprivredom, za evoluciju je to bilo skoro. Potpuno hrana je postala dosta kaloričnija, životne navike se menjaju. Kako to sve utiče na promjene u ljudskom organizmu? Da li se on prilagođava tome ili ima zdravstvenih problema zbog toga?
Da, to je jedno od najvažnijih pitanja koja se tematizuju u darvinovskoj medicini. I kao što ste rekli, 100 godina zapravo u ovom kontekstu ne predstavlja ništa. Evolucionom vreme se meri na mnogo većoj skali i kada govorimo o ovome, zapravo je od značaja vreme koje se meri stotinama hiljada godina. Dakle, posmatramo uslove u kojima su živeli naši prvobitni ljudski preci, to je prvobitne ljudske populacije, recimo pre 100.000 godina, to bi moglo da bude relevantno, i šta se od tada dešavalo. Uslovi života su se bitno menjali. Ovo što se dešava u posljednjih 100 godina samo predstavlja dakle jedno veliko ubrzanje u odnosu na ono što smo imali ranije. Jedna od značajnih ideja darvinovske medicine je ta da praktično dolazi do značajnog nepoklapanja između dakle nivoa adaptiranosti i mehanizama koje imamo u našeg, koji funkcionišu u našem organizmu, ali koji su bili adaptirani na uslove od pre 100.000 godina. 100.000 godina zapravo nije ništa, jel? I ovoga što imamo danas. I kao što ste pomenuli, režim ishrane pre svega se značajno promenio, a i ostali uslovi života, dakle uslovi rada, tehnologija kojom smo okruženi. i to sve predstavlja dodatne rizike, jel, za naš organizam, dakle za pojavu, učestaliju pojavu nekih bolesti, jel. Dakle, ja bih u ovom kontekstu pomenula da evolucioni mislioci koji se bave ovim istraživačkim programom i koji ga razvijaju, upravo recimo veliku učestalost nekih tipova dijabetesa, veliku učestalost nekih tipova raka vezuju za ove faktore, dakle za ovo nepoklapanje, kao što oni kažu, između onoga na što smo mi zapravo adaptirani, na faktore životne sredine na koje smo adaptirani i na ono što imamo danas. Dakle, direktno mogu ove promjene da se vide kao faktori rizika za pojavu određenih bolesti. Ono što je još dodatno interesantno jeste i činjenica da zahvaljujući naravno prednostima civilizovanog života u značajnoj meri se produžio nekakav prosječan ljudski vek. Dakle, ljudi duže žive nego što je to bio slučaj ranije, zahvaljujući raznoraznim faktorima, pre svega zahvaljujući boljoj medicinskoj nezi, zahvaljujući urednijem životu, zahvaljujući većem znanju o tome šta izaziva bolesti. I ovaj duži životni vek, po svemu sudeći, ide ruku pod ruku sa učestalijom pojavom nekih bolesti koje smo manje imali u nekim ranijim epohama, kao što su Alzheimerova bolest, kao što su neki tipovi raka itd. itd. Dakle, civilizacija svakako utiče, jel, i u ovoj evolucionoj perspektivi na našu osjetljivost na određene bolesti.
Gospođo Kamerer, ovo je u stvari aktuelni problem, to on je suočen direktno, on je posljedica nesavršenosti tela. Sada, ako krenemo dalje od dijabetesa, naročito ovog tipa 2 koji je zavisan od insulina, mi očigledno je da su okolo oko nas ogromne količine hrane i da se ogromne količine hrane i bacaju. I naravno ono što vam je blizu, vi ga nemate nikakvih problema da dođete do njega, onda preterate sa tim i napravite ovo o čemu ste vi govorili. Ja sam htio samo da vas zapitam, kad je u pitanju ta nesavršenost, vi ste pomenuli gađenje, to je zaista impresivno kod trudnica, da ona u stvari štiti svoj plod. E sada imamo još jedan problem, koji se, temperatura. Da li sada kad neko ima mali porast temperature, naročito kad je u pitanju dete, majka treba odmah da ga zaspe lekovima i da zove doktora i koga već, da mu tu temperaturu odmah spusti, jer je to štetno. To je jedno. A druga stvar je i ova nova bolest u savremenom svetu koja se zove ta nervna napetost, anksioznost ili kako ili neurastenija, šta je to u stvari, to je nesavršeno telo i ostatak nekih odbrambenih mehanizama koji nisu dorađeni. Da li bi htjeli to malo da komentarišite?
Da, sasvim načelno, budući da nisam lekar, ne mogu da ulazim u te detalje.
To se traži, nismo na klinici.
Evo što se tiče te temperature, jel? Dakle, to je jedna od tema u evolucionoj medicini. Evolucionisti tvrde da nam evolucijona teorija pomaže da na jedan nijansiraniji način govorimo o patološkim fenomenima u celini, jel? Pa ono što smo ranije shvatali kao sastavni deo patološkog fenomena, kao što je recimo temperatura, i bili smo skloni da je odmah potiskujemo čim se ona pojavi. Sada, zahvaljujući razumevanju evolucionih mehanizama koji su delovali, jel, u evolucionoj prošlosti, skloniji smo da temperaturu vidimo kao deo odbrambenog mehanizma kome treba pomoći da bi se telo borilo protiv patogena. I ne treba, naravno, i u to nas upućuju i lekari, potiskivati temperaturu čim se ona pojavi, jer je temperatura izraz mehanizma koji se bori protiv same bolesti. Jel? Dakle, ona nije čista bolest, ona je izraz naše odbrane protiv bolesti. Evolucijona medicina je, naravno, bila sklona tome i da ponudi nekakve načelne odgovore na to zašto su učestaliji nekakvi mentalni poremećaji, ili ne znam kako da ih drugačije nazovem, u civilizovanom svetu, jel? Dakle, konstatujemo da smo u sve većoj meri, u sve većem broju anksiozni, depresivni, da na jedan neadekvatan način zapravo reagujemo, jel, na nekakve elemente naše životne sredine. Koliko ja znam, jel, to je verovatno samo jedan deo odgovora, glasi da ovi poremećaji potiču iz naše nemogućnosti da se brzo prilagodimo životnoj sredini koja se, naravno, i suviše brzo menja da bismo mogli adekvatno da reagujemo i da razvijemo mehanizme koji predstavljaju adekvatan odgovor na ove promene. Naravno, kao što smo govorili na početku, uvek postoji mogućnost formulisanja objašnjenja koje nam kaže da se tu radi o nekakvim odbrambenim mehanizmima, a ne o nečemu što nas u celini ugrožava. Da li je to tako ili nije, da li se tu zapravo radi o odbrambenim mehanizmima, mislim da je to jedan problem koji je istraživački i da je neophodno sprovesti nekakva empirijska istraživanja koja bi nam pružila precizniji odgovor na to.
Evo, ja bih pokrenuo jedno pitanje i malo naš dijalog okrenuo prema odgovoru, traženju odgovora na to pitanje, baš u svetlu te velike kampanje, koja je jedna od najboljih kampanja koje su imali možda u više decenija unazad, koju vodi Radio Televizija Beograd, koja glasi: rak je izlečiv. Sada, da li je to baš tako bukvalno ili nije tako, ili je to metaforički ili je vrlo blizu bukvalnom značenju, to je pitanje koje je htela još pre početka emisije odmah da postavi Jovana, kao, pošto su one i oni zajedno sa Radio Televizijom Srbije su u kampanji preko Centra za promociju nauke da se ta stvar koliko toliko potpomogne. I recite joj, ono, šta ste htjeli da pitate profesorku Kamerer oko toga?
Sa stanovišta evolucije, rak je da se razlikuje od ovih infektivnih bolesti, jer tu nemamo koevoluciju sa nekim stranim organizmom, već same ćelije izazivaju, ljudske ćelije izazivaju bolest. Pa da li je evolucija dovela do toga da mi moramo da imamo rak, ili je to neka nuspojava?
Rak je, nažalost, jedna beskonačna priča, bar se do sada tako pokazalo. I kada bismo bili sposobni, zašto naravno nismo, da apstrahujemo od svih strašnih aspekata raka i od patnji sa kojima su suočeni oni koji boluju od ove bolesti, mogli bismo da kažemo da u evolucionoj perspektivi rak kao jedna patološka pojava ima ovako malo neke mitske aspekte. Jel? Dakle, koreni raka čini mi se da su smešteni u daleku evolucionu prošlost, budući da su neposredno vezani za mehanizme deobe ćelije. Da bismo objasnili na jedan plastičan način razliku između raka i zaraznih bolesti, htjela bih ovdje da parafraziram jedno lepo mesto iz sjajne studije jednog američkog onkologa Siddharte Mukherjee-a. Dakle, to je studija koja se zove Car ili vladar svih bolesti i predstavlja istoriju kako teorija raka, jel, tako i medicinskih praksi koje su postojale u istoriji lečenja medicinskih tretmana raka. On kaže na tom mestu, ćelije raka su savršenija verzija nas. One se brže dele i efikasnije prilagođavaju nego naše normalne somatske ćelije.
Da, one preterujemo.
ovo verovatno i suviše poetski zvuči, jel, kad smo suočeni sa realnošću raka, onda znamo da to
sasvim... Ali činjenica da se brže razvijaju.
Tako je. On nam ukazuje na neke važne stvari i na tu vezu i na specifičnost, dakle na vezu ove patološke pojave sa evolucionom prošlošću i na specifičnost ove bolesti. Naime, ako pogledamo unazad istoriju ovih teorija i, da kažemo, modela koji su razvijeni u svrhu objašnjenja mehanizama koji dovode do raka, onda ćemo se prisetiti tamo negde 70-ih godina kada je razvijena teorija takozvane klonalne selekcije. Ova teorija nam kaže da rak nastaje tako što pojedinačna ćelija mutira, a ta mutacija osposobljava ćeliju da se nekontrolisano deli, da prevaziđe mehanizme koji postoje u normalnom zdravom organizmu, koji defektnu ćeliju ubijaju, dakle apoptozu, kako se to zove, navode na ćelijsko samoubistvo, koje joj omogućavaju...
Koje je programirano genetski.
Tako. Programirano genetski. Dakle, ona više ne sluša, da tako kažemo metaforično, uputstva koje dolaze od drugih ćelija. A ona se deli, proizvodi svoje klonove, tokom te deobe dolazi dalje do mutacija i mi na kraju zapravo imamo populaciju ćelija koje se međusobno genetički razlikuju, jel? A i epigenetički, dakle u različitim aspektima. I sad možemo da zamislimo taj tumor zapravo kao populaciju organizama u kojoj postoji prirodna selekcija.
To je u stvari i taj kancer je deo darwinske populacije. U stvari. Možemo da svedemo na to.
Tako je.
Gospođo Kamerer, ja bih želio da se vama i gospođici Jovani zahvalim. Odavno nismo imali ovako zanimljivu i tešku temu. Ja mislim da smo uspeli da neke stvari približimo našim slušalcima. Ovo je bila Hipokratija, a ja sam Momčilo Buđorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 i želio bih da vas, dragi slušalci, upozorim da sledi još jedna zanimljiva emisija i da ostanete sa nama, jer je ovo zaista najbolje mesto za slušanje.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.